Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَحِبَّتِي فِي اللَّهِ بَارَ Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kaidah Al-Masyakkatu Tajlibu Taisir, dan yang lebih tepatnya adalah cabang-cabang dari kaidah tersebut. Sebagaimana disebut oleh Akhuna Ihsan, kita akan bahas dua kaidah secara sekaligus di buku yang ditulis oleh Akhun al-Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala, dalam kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam di halaman yang ke-78. Kaidah yang kedua dari kaidah yang akan kita bahas, yakni ad-darurat tubihul mahzurat. Kaidah yang ketiga yang akan kita bahas adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kelancaran dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Kaidah yang kedua, kaidah cabang dari al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yani kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat, yang artinya keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang. Ad-darurat artinya keadaan terpaksa, tubihu membolehkan, memubahkan, al-mahzurat sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram. Kaidah ini sering kita dengar dan ini kaidah yang sangat besar. Dan makna dari kaidah ini adalah sesuatu yang asalnya adalah haram, mahzur, yakni mamnu', dilarang. Dalam pandangan syariat kita, dia akan menjadi boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Ya. Sesuatu yang dilarang dalam pandangan syariat menjadi dibolehkan dalam keadaan terpaksa. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan di buku ini ada dua. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, yang artinya sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua apa-apa yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa madturirtum ilaih, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Ini syahid dari ayat yang mulia ini bahwa ketika seseorang dalam kondisi darurat, kondisi terpaksa, dan tidak ada lain, tidak ada jalan keluar kecuali mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, maka dibolehkan sesuai dengan ayat yang mulia ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman idturra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alayh." Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, ya. Ghayra baghin. Ghayra baghin artinya sedang ia tidak menginginkannya. Sedang ia tidak menginginkannya. Wala 'adin, dan tidak pula melampaui batas. Fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atas. Ini dua dalil dari kaidah ad-dururat tubihul mahdzurat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa ketika dalam kondisi ghairu baghin, artinya tidak menginginkan, ya, dalam kondisi darurat tapi tidak menginginkan dan tidak berlebihan, maka tidak berdosa. Di ayat yang 173 ini kita lihat perkataan ulama tentang ayat ini. Ya. Perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau berkata, "Wallahu subhanahu wa ta'ala abaha lana al-maytata bi thalathati syurut." Ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita al-maita. Al-maita ini bangkai, ya, bangkai. Bi thalathati syurut, dengan tiga syarat. Syarat yang pertama kata beliau adalah ad-darura, kondisi terpaksa. Syarat yang kedua, alla yakuna mubtaghiyan. Alla yakuna mubtaghiyan, dia tidak menginginkan. Syarat yang ketiga adalah alla yakuna mutajawizan lil haddi alladhi tandafi'u bihi ad-darurah. Tidak boleh melampaui batas yang dengannya sesuatu keterpaksaan jadi bisa dihindari, ya, dihilangkan. Wabina'an ala hadha, dibangun di atas hal ini, kata beliau, laisa lahu an ya'kula hatta yashba' illa idha kana yaghlilu ala dhannihi annahu la yajidu siwaha an qurbin, wa hadha huwa sahih. Dibangun di atas ini, maka tidak boleh bagi seseorang makan sampai kenyang, cukup secukupnya saja, kecuali kalau dhan walibnya, prasangka kuatnya, dia tidak mendapati selain makanan yang haram tersebut an qurbin, dalam waktu dekat, ya, wa hadha huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar, ya. Jadi kaidah yang pertama, ad-dururat tubihu al-mahdzurat, keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang. Dalilnya tadi surat Al-An'am ayat 119, kemudian surat Al-Baqarah ayat 173. Kaidah berikutnya, kaidah yang ketiga, masih di bawah kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Apa artinya? Arti dari kaidah ini, ad-darurah, sebuah keterpaksaan, tuqaddar biqadariha, diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sekali lagi, kaidah yang tadi ad-dururat tubihul mahdzurat, ini ada kaidah selanjutnya. Ya, kaidah selanjutnya yang sangat penting sekali yang harus kita pahami, yang ditulis di sini nomor 3 di halaman 79 adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sebuah hal yang terpaksa atau sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Diukur sesuai dengan kadarnya, ada batasannya. Tidak boleh melebihi. Kita lihat halaman 80 penjelasan dari penulis. Kaidah ini kata beliau bentuk pengkhususan dari kaidah sebelumnya, kaidah yang kedua. Kaidah ad-dururat tubihul mahdurat, ya. Jadi merupakan pengkhususan dari kaidah sebelumnya. Ya, artinya sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa, maka cukup itu saja dan tidak boleh melebihinya. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh melampaui batasan atau tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Baik. Inilah dua kaidah yang harus kita pahami yang sangat penting sekali. Dan alangkah baiknya kita sekarang memasuki contoh penerapan dari dua kaidah tersebut, kaidah yang kedua dan kaidah yang ketiga, supaya lebih jelas apa maksud dari kaidah tersebut, bagaimana penggunaannya. Ya, ada tiga contoh disebutkan di buku ini. Insyaallah taala saya akan tambah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dari contoh-contoh yang ada. Contoh yang pertama, contoh A ya, contoh yang pertama. Beliau berkata, kalau seseorang sakit pada daerah aurat. Kalau seseorang sakit pada daerah aurat, terutama bagi wanita, maka boleh bagi dokter untuk membukanya. Maka boleh bagi dokter untuk membukanya. Namun sekedar tempat yang butuh diobati saja, bukan merembet pada yang lainnya. Nah, ya. Ini penerapan kaidahnya. Membuka aurat hukumnya apa? Haram. Ya. Membuka aurat hukumnya haram, mahdzur. Mamnu'. Baik. Kemudian ada kondisi di mana seseorang sakit pada daerah yang haram dibuka tersebut. Apakah itu laki-laki atau wanita? Apalagi wanita, ya. Kemudian dia harus membukanya. Misalkan sakitnya di perut. Sakitnya di perut. Maka buka bagian perutnya saja. Ya. Jangan melebihinya. Misalkan sakitnya di paha, buka bagian pahanya. Tidak boleh melampaui batas berlebihan. Ya. Hukum asal membuka aurat haram. Tetapi dalam kondisi darurat seperti ini, terpaksa seperti ini, maka boleh dan sesuai dengan kadarnya. Baru si tabib, si dokter tahu ini sakit apa, kemudian dia harus bagaimana tindakannya. Ini dalam kondisi apa? Terpaksa. Ya, dalam kondisi terpaksa. Apalagi dalam beberapa kondisi, ya, seperti harus operasi misalkan, harus dibuka otomatis. Ya. Nah, saya teringat masalah mengobati ini dalam masalah ruqyah. Ya. Masalah ruqyah perlu diperhatikan. Seperti laki-laki meruqyah wanita, tidak ada hubungannya terruqyah memegang wanita atau membuka aurat si wanita. Ya. Karena kata ulama beda antara meruqyah dengan sistem kedokteran ini. Ya. Kalau ruqyah itu dasarnya adalah doa. Ruqyah jampe-jampe. Adapun sistem kedokteran itu harus dibuka misalkan. Adapun ruqyah dibacakan doanya. Hatta masalah membekam. Ya. Tidak boleh seorang peruqyah laki-laki membekam wanita yang kena gangguan jin. Ya. Karena belum darurat. Ya, karena belum darurat. Saya akan bacakan dari perkataan ulama seperti perkataan Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam, ya, tentang sebuah masalah hukum mahukmul Islam firraki alladhi yahjimun nisa al-musabat bilmas, ya. Jadi hukum tentang seorang laki-laki, ya, yang membekam wanita, yang wanita tersebut kena musibah gangguan jin. Ya. Beliau berkata, "Al-hukm fi hadhihi al-mas'alati annahu la yajuzu lir-rajuli an yahjima an-nisa." Dalam masalah ini tidak boleh laki-laki membekam para wanita atau membekam wanita. Apa alasannya? Li'adami wujudi ad-darurati al-mubihati lidzalik. Karena tidak ada darurat di sini. Belum keadaan darurat. Belum terpaksa. Ya. Belum terpaksa. Ini perlu diperhatikan oleh para raqi, para pengruqyah. Dan ini juga harus diperhatikan oleh para wanita, juga walinya. Jangan sampai membiarkan istrinya atau gadis-gadisnya, ya, dibekam oleh para ruqyah karena belum ada darurat, belum darurat, ya. Fa tatbibun nisa 'ala aydi ar-rijal innama yajuzu lid-darurati wa la darurata huna. Perhatikan. Jadi wanita yang berobat atau mencari obat dari dokter atau mencari, ya, mencari dokter laki-laki untuk mengobati wanita, ya, beliau berkata innama yajuzu lid-darurah, boleh dalam keadaan darurat. Sedangkan di sini tidak ada darurat di sini, belum kondisi darurat. Ya. Kenapa? Karena al-hijamah mimma yastaghni anha katsirun min ar-rijali al-mamsusin. Alasannya, banyak laki-laki yang terkena musibah gangguan sihir atau jin tidak banyak membutuhkan hijamah, berbekam. Ya. Apalagi wanita. Fa nahnu, kata beliau, narqi al-musabina bil-mas wa sihr mundu sanawatin adidah wa lam nahtaj yawman ila tawjih ar-rijali ila al-hijamah. Beliau berkata, kami banyak meruqyah orang yang kena gangguan jin, sihir beberapa tahun lamanya. Beliau bilang tidak membutuhkan satu hari pun kepada hijamah, bekam. Waqad syufiya bihamdillah unasun la yuhsihim illallah. Banyak manusia, ya, yang tidak terhitung sembuh dengan izin Allah, bihamdillah, alhamdulillah, kata beliau. Fadalla hadha ala intifai ad-darura fi hijamati ar-rijali an-nisa. Ini menunjukkan belum ada kondisi darurat seorang laki-laki membekam wanita. Dan beliau berkata, "Faman ta'ata dzalika fa huwa mimman qaddama al-mafsadata 'ala al-maslahah." Dan orang yang melakukan hal itu adalah orang yang mendahulukan mafsadat daripada maslahat. Kata beliau, orang yang melakukan ini, yakni membekam wanita, ya, laki-laki membekam wanita, adalah orang yang mendahulukan mafsadah daripada maslahat. Ya. Imma li talabil mali wan nisa, bisa jadi dia mencari harta atau mencari wanita, awli talabi ahadihima, atau mencari salah satunya. Falyahzar min al-iqdami ala hadha, maka hati-hati untuk melakukan hal ini. Tetapi kata beliau, wa yajuzu lil mar'ati an tahjima al mar'ata in tayassara dhalik, wallahu al musta'an. Tetapi boleh bagi wanita untuk membekam wanita yang lain kalau hal itu mudah, ya, wallahu al musta'an. Baik. Jadi perhatikan dalam masalah orang yang sakit, ya, perhatikan kondisi dan siapa yang mengobati dan sakit apa. Ya, ketika seorang wanita dia butuh berobat dan mesti membuka aurat ke dokter, maka boleh dibuka, tetapi sesuai dengan kadarnya dan tidak boleh melampaui batas. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kasus yang kedua, ya. Sebentar. Pada kasus orang yang kelaparan, ya, pada kasus orang yang kelaparan, sehingga boleh memakan bangkai dalam ayat yang disebutkan di surah Al-Baqarah tadi, maka kata penulis, dia hanya boleh makan sekedar untuk menyambung hidupnya saja, ya, tidak boleh sampai kenyang, apalagi sampai berbekal dengan daging bangkai tersebut. Ya, ya. Nah, ini makan daging bangkai hukumnya haram. Tetapi ketika kondisi sangat terpaksa tidak makan, mati misalkan atau meninggal, ya, kelaparan yang sangat, maka boleh dia makan bangkai karena kondisi darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat, ya, ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam kondisi ini boleh dia makan. Kemudian ada kaidah ad-darurat tuqadar biqadariha, tetapi dibatasi sesuai dengan kadarnya, enggak boleh berlebihan, ya. Dan di sini dikatakan siapa nulis, apalagi sampai berbekal dengan daging bangkai tersebut, taruh di tas, ya, disimpan di lemari. Nah, ini enggak boleh. Tetapi harus sesuai dengan apanya? Kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga penerapannya adalah dikatakan di sini, seseorang yang sangat kehausan. Seseorang yang sangat kehausan sehingga akan meninggal kalau tidak minum. Jadi orang haus dia bisa meninggal kalau tidak minum. Sedangkan di hadapannya tidak ada yang bisa diminum kecuali sesuatu yang haram seperti arak, khamr, ya. Dia haus, haus, sangat haus. Kondisinya sangat terpaksa. Kalau tidak minum, dia bisa tewas. Dia bisa meninggal. Tidak ada air putih, tidak ada air-air lain yang halal, ya. Tidak ada sirup yang halal, yang ada cuma khamr misalkan. Khamr hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Tetapi kondisi dia sekarang menuntut, ya, darurat. Maka dia boleh minum khamr tersebut. Ad-darurah tubihul mahdurat, ya, kondisi terpaksa mengharamkan sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang haram. Tetapi ada kaidah ad-darurah tuqaddar biqadariha, bahwa sesuatu yang darurat itu dibatasi sesuai dengan kadarnya, ya. Minum sekedar minum untuk menghilangkan haus, ya. Jadi di sini dikatakan, maka boleh baginya minum khamr tersebut sekedar untuk menyelamatkan jiwanya, tidak boleh menambah. Misalkan di sini ada satu botol besar khamr, ada gelas, ya, cukup, secukupnya saja. Jangan, wah, mumpung lagi boleh nih, satu botol habisin, ya, teler nanti, ya. Dan tidak boleh, hukumnya apa? Haram, hukumnya diharamkan. Baik, setelah berlebihan tentunya. Ya, ini kaidah atau dua kaidah, ad-daruratu tubihul mahdhurat, ad-daruratu tuqadar biqadariha. Untuk memperluas pengetahuan, saya akan bacakan contoh-contoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada beberapa contoh insyaallah taala yang kita bahas. Yang pertama, dalam salat. Kata beliau, al-harakatu allati laysat min jinsi as-salah la tubahu illa inda al-hajati wad-darurah. Gerakan dalam salat yang bukan bagian dari salat, dari jenis salat, tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat, ada hajat, ya. Fa in zadat an qadri dzalika intaqalat ila al-karahati aw at-tahrim. Kalau berlebihan, ya, maka bisa mengarah kedua hal. Bisa hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Ya. Karena darurat tuqaddar biqadariha wa la yuzad 'alaihi wa la yuzad 'alaiha. Karena sesuatu yang darurat terpaksa betul-betul harus dibatasi dengan kadarnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh berlebihan. Ini tentang gerakan orang yang sholat, ya. Contoh yang lain, contoh orang yang beritikaf ini. Syekh berkata, yajuzu lil mu'takifi an yadhhaba ila manzilihi. Orang yang beritikaf di masjid seperti misalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, kan tidak boleh keluar dari masjid dan bisa membatalkan i'tikafnya, ya. Tetapi, ya, dia boleh keluar, pergi ke rumahnya untuk apa? Litanawul at-ta'ama wa ma la budda lahu minhu, untuk memakan makanan, ya, untuk memakan makanan atau sesuatu yang harus dia lakukan di situ. Idza lam yakun innahu man yuhdiru at-ta'am ilayhi, kalau tidak ada yang menghantarkan makanan kepadanya, ya. Fa in kana innahu man yuhdiru at-ta'am fa innahu la yakhruju min al-masjid. Kalau misalkan ada yang menghantarkan makanan, maka tidak boleh dia keluar dari masjid. Karena al-mu'takif la yakhruju illa li amrin la budda lahu minhu wad-daruratu tuqaddar biqadariha. Karena orang yang sedang beriktikaf, ya, tidak boleh keluar kecuali kalau ada sebuah perkara yang harus dilakukan. Ya, wad-daruratu tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat dibatasi sesuai dengan kadarnya. Ini yang harus dimaklumi oleh kita semua, ya. Jadi yang harus dipahami oleh kita semua. Nah, seperti masjid-masjid sekarang yang mengadakan i'tikaf, alhamdulillah ada panitianya. Kemudian ada yang menghantarkan makanan sudah siap, maka tidak ada alasan bagi kita untuk cari makanan di rumah. Nah, ini, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya, lau kuti'a anful insan. Anf adalah hidung. Kalau hidung manusia, hidung salah satu kita, waliyadzubillah, kalau hidung seseorang kuti', potong, terpotong, ya, terpotong, jadi istilahnya songong, ya. Istilah di sini apa namanya, San? Hidung gak ada, nggak tahu, ya. Kalau hidung terpotong, wahtaja illa an yuzila tashawuh alhasil bidzalika fala ba'sa an yattakhidha lahu anfan min dhahabin in lam yumkin an yakuma ghayru maqamah amma in amkana an yaj'ala madatan ukhra ghayra adh-dhahab فإنه لا يجوز استعماله لأنه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. Untuk menghilangkan tasyawuh, artinya aib, ya, karena ini apa namanya hidungnya terpotong, maka boleh bagi dia untuk menutupinya dengan membuatnya dengan emas. Kalau tidak ada apa namanya yang menggantikannya, ya. Tapi kalau ada materi yang bisa selain emas menggantikan bikin hidung, maka dia boleh. Tidak boleh la yajuz isti'maluhu, maaf, fa innahu la yajuz isti'maluhu, maka tidak boleh digunakan karena darurat. Wa darurat tuqaddar biqadariha. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi boleh. Berikutnya, operasi kecantikan. Nah, ini masalah operasi kecantikan, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, yajuz ijra'u amaliyat at-tajmil idha kana dhalika li darurati izalatil aibin natid an hadithin aw ghairihi. Boleh melakukan operasi kecantikan kalau hal itu untuk darurat, terpaksa untuk menghilangkan aib karena misalkan hadis, kejadian tabrakan, misalkan kecelakaan, ya, kecelakaan kena pipinya jatuh kemudian robek, kemudian aib, maka untuk memperbagusnya harus dioperasi, ya, dioperasi, maka ini boleh, ya, karena darurat. فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَمَلِيَّةُ لَيْسَتْ مِنْ أَجْلِ إِزَلَةِ الْعَيْبِ. Tetapi kalau amaliyatnya, operasinya, bukan untuk menghilangkan aib, بَلْ لِزِيَادَةِ الْحُسْنِ, tetapi untuk tambah bagus, tambah cantik, tambah cakep, tambah ganteng, ya, فَإِنَّهَا تَحْرُمُ حِينَ إِذٍ. Maka dalam kondisi seperti ini, dihukumi haram. Ya, dihukumi haram. Limadha? Beliau berkata, li'annaha daruratun. Karena ini merupakan hal yang darurat. Ya. Wa daruratu tuqaddaru bi qadariha. Dan darurat itu ditakdirkan sesuai dengan kadarnya. Wa la yajuzu az-ziyadatu 'alayha. Dan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Baik, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua tentang masalah kaidah ad-dururatu tubihul mahdurat, yang artinya sesuatu keterpaksaan membolehkan sesuatu yang terlarang, dengan kaidah ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, bahwa keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Dua kaidah yang tidak bisa berlepas salah satu di antara keduanya, harus selalu kita ingat. Dan juga alhamdulillah kita sudah membacakan dan menyampaikan tentang contoh-contoh penerapan dari dua kaidah yang agung ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan para pendengar, juga para pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Dan selebihnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa menjadikan diri kita ini istiqamah di atas al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Ya'la Quran ini diasih Fidahallahu Ta'ala telah menerjemahkan dan memberikan syarah atau penjelasan dari pembahasan kita di kesempatan pagi ini terkait dengan cabang dari kaidah Al-Masyaqah Tajribut Taisir, yaitu Ad-Darurah Tubihul Mahzur dan Ad-Darurah Tukadaru Biqadariha. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bersoal jawab terkait dengan pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Silakan. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita angkat line telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Dengan siapa umur di mana?
Ini dengan Ummu Naufal, Ustaz, di Kepulauan Riau.
Baik, ahlan Ummu Naufal, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tadi kan Ustaz mengatakan kalau operasi kecantikan terpaksa itu boleh Ustaz. Ini bagaimana dengan gigi palsu Ustaz? Tapi enggak terpaksa Ustaz, seandainya tidak ada pun gigi itu masih bisa digunakan untuk makan gitu Ustaz. Cuma untuk biar terlihat bagus aja. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Naufal di Kepulauan Riau. Silakan.
Barakallahu fiik. Iya. Kalau misalkan tidak membutuhkan, maka tidak usah kita memasang gigi palsu, ya. Tetapi kalau membutuhkan dan ketika salah satu di antara kita kalau ompong itu jelek, aib, maka boleh dia pakai gigi palsu. Dan para sahabat pun radhiyallahu alaihim ajma'in itu sebagian mereka memakai gigi palsu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi dilihat apakah kita butuh atau tidak, kan gitu. Ketika darurat, apalagi kalau darurat misalnya ompong semua, ya itu harus pakai kan, ompong semua kan. Nah, kalau misalkan masih belum butuh, maka tidak mengapa. Uangnya buat yang lain. Nah,
iya, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ummu Naufal. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon yang kedua, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
Mamuju? Abdillah di Mamuju, Pak Ustaz.
Abdillah di Mamuju, silakan.
Ya. Pertanyaan saya yang 2-3 pekan yang lalu, Pak Ustaz, bagaimana itu dengan kuas?
Oh iya. Yes.
Yang 90% itu keteter terbuat dari bulu babi.
Iya, iya. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena banyak kesibukan dan lupa tidak diingatkan, jadi Anda belum siapkan jawabannya. Insyaallah saya menjanjikan Anda.
Iya.
Tidak kan?
Tidak.
Iya, iya. Bisa antum mencatat Ihsan ya?
Saya sip.
Iya. Insyaallah jawabannya nanti setelah ini ya. Baik.
Baik, demikian Ummu Abdillah di Mamuju. Ya, kita akan catat kembali pertanyaan terkait dengan kuas tadi. Barakallahu fiik. Kita simak atau kita angkat kembali pertanyaan yang ketiga. Masih di via telepon, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dari Firliana di Situbondo.
Baik, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, salam.
Silakan. Ya, ini anak mau tanya Ustaz. Dan akuan di luar tema Ustaz.
Mohon maaf Ibu Firliana, dikecilkan dulu volume suara radio atau TV, ada feedback. Baik, silakan.
Iya. Iya, ini Ustaz. Gimana kalau orang kerja di non muslim gitu? Terus kan masakannya masakan babi gitu Ustaz ya. Dan kalau dipegang najis gitu Ustaz. Gimana caranya mencucinya? Ada orang yang mengatakan seperti ini Ustaz. Harus menggali apa tanah gitu Ustaz, Ustaz harus ngambil itu 7 genggam gitu harus diusapkan gitu katanya Ustaz. Apakah ini ada hadisnya? Dan kalau memang enggak ada, gimana caranya mencicinya untuk orang yang memegang daging babi itu Ustaz? Karena masakannya masakan babi Ustaz. Apakah berpindah-pindah nanti itu ke barang satu ke barang yang lain Ustaz najisnya?
Yeah.
Mohon penjelasan Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Firliana.
Baik, untuk apa namanya bekerja di non muslim ini karena hubungan muamalah, al-asl adalah boleh. Tetapi masalah di sini adalah masalah memasak masakan yang haram, ya, memasak masakan yang haram, ya, masak babi, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ya, enggak boleh. Walaupun kita suguhkan kepada non muslim, ya, walaupun kita suguhkan kepada non muslim kita masak, gitu, ya. Jadi Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oleh karena itu hendaknya kalau bisa cari kerjaan lain, ya, cari kerjaan lain, mudah-mudahan Allah mudahkan, ya, untuk mendapatkannya. Adapun kalau memasak, masak daging-daging daging sapi, daging ayam, tidak masalah, ya. Itu bagus, ya. Kemudian nanti kita terbiasa memasak daging babi, ya kan, dan seterusnya. Daging babi, daging yang juga kita tahu banyak sekali kemudaratannya, kan? Banyak sekali kemudaratannya. Baik. Adapun tentang mencucinya, saya tidak jumpai tentang mencuci babi apa yang terkena dengan tujuh tanah. Ya. Nasnya adalah anjing. Kalau misalkan anjing menjilat salah satu bejana kita, maka kata Rasulullah SAW itu dicuci tujuh kali, ya, kemudian salah satunya dengan turab, dengan tanah. Wallahu a'lam bishawab tentang masalah babi dicuci dengan tanah tujuh kali, ya. Wallahu a'lam. Ya.
Baik, jazakallahu khair. Demikian Ibu Filiana, dan kita berikan satu kesempatan pertanyaan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa? Umu Rafif, Ustaz.
Di mana Umu Rafif?
Ini Ustaz.
Di mana?
Halo.
Maaf, di mana?
Di Jakarta.
Baik, silakan.
Ini anak saya ini kan lagi sakit nih Ustaz, panas badannya. Nah, tapi dia kalau sholat maunya tuh wudu terus, kepada saya udah bilang bahwa ada kemudahan ya Ustaz ya untuk tayamum atau apa gitu ya Ustaz, dan kalau berdiri dia gak kuat kayak gemeteran gitu Ustaz, tapi saya suruh duduk dia gak mau. Mungkin kalau dia dengar nasihat dari Ustaz, dia lagi dengar Ustaz, dia bisa nurut gitu, nah, maksudnya cara diajarin juga cara tayamumnya juga Ustaz, dia lagi dengar. Itu aja Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, silakan.
Tapi bagi yang sakit, ya, ada memang keringanan, dan itu sudah saya bahas dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, ya, bahwa sesuatu yang membuat susah, ya, kondisi susah itu bisa mendatangkan keringanan, bisa mendatangkan keringanan. Kalau misalkan salah satu di antara kita atau anak kita atau adik sakit, ya, dan ketika wudu itu malah tambah sakit, ya, malah tambah sakit, maka diperbolehkan tayamum. Maka diperbolehkan tayamum seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya. Ketika sholat misalkan berdiri tidak mampu, maka boleh duduk. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah satu sahabatnya, kata Rasulullah SAW, "Salli qa'iman." Salatlah kamu atau salatlah anda dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak mampu, fa qa'idan, maka boleh duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak mampu maka fa 'ala janbin, dalam keadaan boleh berbaring, dalam keadaan tidur berbaring. Ini keringanan-keringanan dalam syariat, ya. Selama kita tidak mampu, tapi kalau mampu tidak mengapa, ya, azm pahalanya besar juga, ya. Tapi kalau tidak mampu, ya, tidak di paksaan, ya, tidak dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, seperti dulu kita dalam kondisi di kapal, ya, kapal besar, kapal kecil, bukan kapal besar, di atas laut terombang-ambing, ya. Pas sholat maghrib dan isya, kita enggak bisa berdiri. Kan itu puyeng berdiri. Wah, duduk juga susah. Ya, tidur, sholat semampunya. Ya, dan begitu juga dalam kondisi sakit, ya, sholat semampunya. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW berkata, "Shalli qa'iman," sholatlah berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu, berbaring. Ada keringanan. Subhanallah, syariat Islam yang indah ini. Ya. Cara tayamum bagaimana? Cara tayamum adalah perhatikan, kita apa namanya, usapkan tangan kita ke tanah, ya, ya, tangan kita ke apa namanya, di atas debu, di atas tanah atau di atas ini yang berdebu, ya. Kemudian kita usapkan muka kita sekali, ya, sekali usapkan. Kemudian kita usapkan tangan kita. Nah, seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Nah, gitu. Boleh. Selesai, ya kan? Jadi tidak usah nepuk lagi. Ya. Jadi pertama apa namanya? Kita tepukkan tangan kita ke atas tanah, ya. Kemudian kita usapkan wajah kita. Setelah wajah tidak usah tepuk lagi, tapi langsung saja. Bisa begini, ya. Nah, begini kan atasnya. Tidak sampai siku, tapi dari pergelangan tangan, ya. Nah, selesai sudah. Ya. Atau seperti ini boleh, ya. Selesai. Nah, itu cara tayamum. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan mudah-mudahan anaknya ibu, adik, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan, ya. Syafa'ullah, ya, atau kalau wanita syafa'ullah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan sabar kalau sakit. Karena apa? Karena sakit ini ada apa namanya, ada keutamaan Allah kasih. Maksudnya ada gantinya. Orang yang sakit akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihapus dosanya. Ya, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah angkat derajat orang itu, ya. Mudah-mudahan sabar, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan apa yang tentunya keluarganya kan, ketika ada yang sakit mengeluarkan biaya, ya. Dan biaya itu harus dikeluarkan, dan itu merupakan kewajiban, dan insyaallah Allah ganti, ya. Kemudian juga yang sakit diberikan kesembuhan, keluarganya juga diberikan ketabahan untuk menghadapi ujian ini, ujian yang sakit, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sekali lagi. Nah, baik.
Baik, saya jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagian wanita saat mencat rambutnya dengan warna-warna yang khusus dengan tujuan untuk tampil baik atau cantik, dan kemudian juga mengerok sebagian atau bahkan seluruh alisnya dan menggantinya dengan pensil alis. Apakah ini hukumnya termasuk ke dalam bagian yang diperbolehkan ketika beralasan untuk tampil cantik di hadapan suami? Jazakallahu khair.
Iya. Untuk tampil di hadapan suami, maka ini harus disesuaikan pula dengan syariat. Harus disesuaikan dengan syariat. Tidak boleh tampil cantik di depan suami dengan sesuatu yang haram. Tadi yang disebutkan itu tidak boleh, ya. Ngerok apa namanya, alis, ya, ngerok alis itu hukumnya haram, dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, ya. Jadi tampil dandan biasa, ya, kemudian rapi, dan suami itu senang ketika seorang wanita ini perhatian, ya, tidak mesti berlebihan, ya. Bagaimana kalau suami yang menyuruh? Kalau suami menyuruh, maka tidak ada ketaatan pada suami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Tayyib, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, makna darurat yang dibahas ini, apakah doa bid yang khusus? Dua bin yang khususnya, karena sebagian ikhwah seringkali menjadikan alasan ini yaitu darurat dalam perkara-perkara yang secara realita belum masuk ke dalam darurat, seperti meminjam uang di bank riba, dan kemudian membeli kendaraan dengan uang riba dan semisalnya, kemudian menyampaikan ini termasuk bagian daripada perkara yang diperbolehkan karena darurat.
Insyaallah khair. Baik, untuk pertanyaannya anak akan tunda ya. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang darurat yang bagaimana. Baik, Allah
alaihi. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ketika hujan turun dan berkenaan dengan musim penghujan di sekarang ini, bolehkah kita menunda atau menunggu sholat, menunggu hujan reda kemudian sholat di masjid, namun konsekuensinya akan tertinggal jamaah? Jazakallahu khair.
Barakallahu fikum. Tentang masalah hujan, hujan merupakan salah satu hal yang dengannya seseorang boleh sholat di rumah, ya. Jadi motor itu salah satu hal yang dengannya mendatangkan keringanan, ya. Oleh karena itu seseorang boleh sholat di rumah ketika hujan, ya. Boleh sholat di rumah ketika hujan, sebagaimana dicontoh oleh Rasulullah SAW. Nah.
Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah memberikan nasihat kepada seorang yang masih memiliki syubhat terkait dengan masalah sholat berjamaah, karena berpendapat bahwasanya hukumnya tidaklah wajib sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i. Jazakallah khair.
Iya, baik. Yang benar, sholat itu hukumnya wajib berjamaah buat laki-laki, ya. Dan apabila dia tidak sholat, atau sholatnya di rumah, maksud saya sholatnya di rumah menyendiri, maka hukumnya dia sholatnya sah, tapi ma'al ism. Kata ulama, ma'al ism artinya berdosa meninggalkan perintah jamaahnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus sholata وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Allah berfirman, واركعوا مع الراكعين. Rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Ya. Ini perintah solat berjamaah. Perintah solat berjamaah. Dan jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Kemudian dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebut, ya. Hadis yang Bukhari Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah-rumah orang, ya, yang mana salat ditegakkan kemudian mereka salat di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah-rumah tersebut, ya. Dan juga ketika ada orang yang buta dari kalangan sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW untuk minta rukhsah, minta keringanan, ya, karena tidak ada yang membawanya untuk sholat bisa berjamaah. Rasulullah SAW awalnya memberikan rukhsah, tapi ketika sahabat tersebut berpaling, Rasul bertanya kembali, Atasma'un nida, apakah anda mendengar adan, azan? Sahabat tersebut menjawab, iya. Kata Rasul, fa'ajib. Rasul bilang, fa'ajib, jawablah, ya. Lihat, kepada sahabat yang buta saja Rasul SAW tidak kasih uzur. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Bagaimana dengan kita yang tidak buta? Maka wajib kita mendatangi jamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga perlu diperhatikan, alangkah meruginya orang yang salat, ya, orang yang salat di rumah sendiri-sendiri. Ruginya apa? Dia akan ketinggalan jauh dari sisi pahala yang banyak, ya. Jadi pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri di rumah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakallah khair atas syarat dan penjelasannya, jawabannya, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan via telepon kembali, silakan di 021-823-6543. Bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya, kami persilahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak?
Mau bertanya ini dengan Ustaz ini.
Silakan, silakan Pak.
Yang mana yang benar ini Ustaz? Yang mana yang benar ini Ustaz? Kalau sholat subuh atau sholat Jumat, itu
Halo Bapak, mohon maaf, dikecilkan dulu Pak volume suara TV atau radionya, dia feedback Pak. Jazakallah khair, supaya lebih jelas suaranya, silakan.
Iya. Itu yang mana yang benar sebenarnya, kalau kita sholat subuh atau sholat Jumat, raka duduk terakhir itu duduk iftirat atau tawarruk yang benar.
Baik, itu saja Pak.
Benar. Nah, yang kedua Ustaz, yang kedua mau tanya bagi apa doanya kalau kita masuk rumah baru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk rumah baru Ustaz.
Iya. Tidak ada doa khusus, tetapi Rasulullah SAW itu menghabarkan kepada kita kalau kita memasuki sebuah tempat yang baru kita masuki, maka dianjurkan untuk membaca A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, artinya aku berlindung ya kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan perantara kalimat-kalimat Allah ya, kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maksudnya dengan Al-Qur'an. Min syarri ma khalaq, dari apa? Dari keburukan makhluknya. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menduduki sebuah manzil, sebuah tempat baru, kita membaca doa itu. Ya. A'udzu bikalimatillahit tammah, aku berlindung dengan wasilah kalam-kalam Allah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Kan kita enggak tahu makhluk Allah yang jahat. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca doa seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian adapun duduk iftirash atau tawarruk, maka yang benar adalah duduk iftirash, ya. Artinya kita duduk di atas telapak kaki kiri kita. Kemudian kaki kanan kita, ya, jari-jarinya menghadap ke arah depan, ke kiblat. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khair atas jawabannya, penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan di 021-823-6543. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, nampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan kita, ya, kita persilakan kembali. Halo. Taib. Kami angkat pertanyaan satu pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk bekerja membantu suaminya apabila dirasakan suami sudah mencukupi, Ustaz? Akan tapi karena keinginan dan cita-cita masa depan, suami menginginkan istrinya untuk bekerja. Jazakallah khair.
Apakah ada kewajiban? Tidak ada kewajiban. Ya. Karena apa? Kewajiban menafkahi, mencari nafkah itu dibebankan oleh Allah kepada para suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ya. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Laki-laki itu memimpin wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi pemimpin itu adalah laki-laki, bukan wanita. Taib. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dengan sebab Allah lebihkan sebagian mereka di atas yang lainnya. Jadi laki-laki memiliki kelebihan dari beberapa sisi di atas wanita. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan dengan karena mereka menafkahkan sebagian rezeki mereka. Nah itu. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa yang wajib memberi nafkah adalah laki-laki, bukan wanita, bukan istri. Ya. Jadi seorang istri, seorang wanita tidak wajib mencari nafkah. Ya. Yang wajib mencari nafkah adalah suami. Bagaimana kalau misalkan seorang wanita mau kerja? Ya, mau kerja. Kalau misalkan kondisinya terpaksa keluar, ya. Karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk wanita adalah apa? Waqarna fi buyutikun. Waqarna fi buyutikun. Artinya para wanita itu apa? Berada di mana? Berada di rumah, menetap di rumahnya. Ya. Misalkan suaminya miskin. Kalau tadi suaminya kaya sudah mencukupi, maka enggak. Ya. Layan bagi. Tidak pantas untuk wanita atau suami yang menyuruh istrinya untuk cari kerja. Ya. Kalau misalkan kondisi suaminya susah, keluarganya susah, ya, dan wanita itu bisa kerja dan dirasa mendapatkan penghasilan kalau dia kerja, maka harus dipertimbangkan beberapa syarat. Ya. Boleh kondisi darurat wanita ikut bantu suaminya, ya. Dalam kondisi apa? Kondisi pertama misalkan si wanita tersebut dapat izin dari suaminya, ya. Kemudian dia tetap menjaga auratnya, kemudian tidak ikhtilat dengan laki-laki, kemudian apa lagi? Kemudian urusan rumah tangganya tidak terbengkalai. Urusan rumah tangganya tidak terbengkalai. Ini yang harus diperhatikan oleh wanita yang dia misalkan mau kerja untuk membantu suaminya, ya. Dan tentunya boleh, ya, diperbolehkan. Ya, tetapi kalau misalkan suaminya mencukupi, kemudian bisa mengurus keluarganya, maka kondisi ini hendaknya disyukuri, ya. Hendaknya disyukuri dan lebih baik wanita itu memperbaiki rumahnya, kemudian mengurus anak-anaknya, ya, menunggu suaminya, kemudian dia banyak berzikir, banyak berdoa, banyak ibadah di rumah. Ini lebih selamat daripada sering keluar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikun." Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam, silakan Ustaz.
Baik, alhamdulillah para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, Allah muliakan, ya. Kita sudah membahas kaidah yang sangat agung, kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat, ya, bahwa sesuatu yang darurat bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Ini kaidah yang agung, asalnya haram, tapi kalau kondisinya terpaksa maka bisa jadi boleh. Tetapi kaidah ini dikhususkan, diikat juga dengan kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwa suatu keterpaksaan itu juga harus diukur dengan kadarnya. Harus diukur dengan kadarnya, tidak boleh berlebihan. Kalau sudah berlebihan maka jatuhnya kepada perbuatan haram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf atas banyak kekurangan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.